Bueno, eta tertuliarekin hasiko dugu, gaurko kalegorrian honetako bigarren saioa, egunero bezala usnarketa eta iritziari leku eginaz, eta horretarako, bi gonbidatu gaur ere gurekin batetik Unai Gartzia, egunon Unai.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik, Kontxita Beitia, egunon zurere, Kontxita.
Egunon.
Bueno, eta Europar Parlamentuko hauteskundeak, emaitzak eta marraztu den mapa politikoari begira jarriko gara gaurkoan ere. Prentsaren errepasoa egiterakoan, Jon Telleriak esaten zigun gaurkoan galtzaileak nabarmentzen direla prentsako azalean, alderdi sozialista galtzaile nabarmenetako bat esan genezake, Alfredo Pérez Rubalcabak eta Roberto Jiménez ez dira berriz aurkeztuko, bozen emaitzen ondorioz, PSOEko eta PSNeko idazkari nagusiek ezoiko batzarretara deitu dute zuzendaritza, berritzeko eta esamazela karguak utziko dituzte. Irabazle nagusiak berriz, esan genezake erabakitzeko eskubideren aldeko indarrak izan direla eta estaturi gabeko nazioetan argi independentiste gora egin dutela, baita gurean ere. Ego Euskal Herrian EH Bildu irabazle izan da, Euskal Autonomia Erkidegoan EAJ eta horre ere badago leia moduko bat norrote den indar nagusi Euskal Herri mailan, Bizkaian esango genuke EAJ nagusi izaten jarraitzen duela, Gipuzkoan leia dago, baina EH Bildu aurretik, Araban lehen indarra EH Bildu eta Nafarroan bigarren Alderdi Popularraren atzetik eta Izquierda Unida eta Podemosekin batera ba aurre egin diezaiokete Alderdi Popular Alderdi Sozialista tandem horri eta aldaketa aukera gero eta gertuago ikus daitezke eta hau guztia ikusita eta parametro berdinetan alderaketa egin ezin den arren ezinbestean urtebete barru izango diren udal eta foru hauteskundei begira jartzera garamatza eta galdera aurrekari bat izan ote daitezke igandeko hauteskundeak bikote urtebete barru izango diren hitzordu horri begira.
Ba, beida. Kanpaina zozoa izan den eta azen olako gai atera degun gero hitz egiteko, ez da, tertulietan eta borborka gabiltza, ez, tertuliano guztiok, eta hainbeste irakurketa egin daitezken, baina nik uste dut ikusi egin behar da ze astentzioa izan den, eta noski, astentzio hori ez da errepikatuko hurrengo hauteskundetan. Beste erabateko bozketa maila izango da. Baino behar bada estrapolazio bat ezingo dugu egin. Ba, orain hauek atea dute, gero berdin jarraituko dugu, mendik urte betea gozak ez dira gehiagia aldatzen. Baino bai tendentzi hori. Tendentzia hortarako dihua. Ikusi dugu ezkerrak irabazi dula. Ezkerrak beste modu desberdinetan, jende berriakin. Gero nik uste horrek adierazten dula gainera urteetako asarrea. Norabait ere bideratu eginda, bide hortatik, bozka ba, berri batzuk ematen, eta gero, ba, ez dakit, EH Bildun gorakada ere, pensatzen dut, oso nabarmena dela, batez ere Arabakoa mirari bat irutzen zait, eta baita Nafarroan ere. Gero zer gertatuko da, ez dakit, tendentzi bat ikusten ari gerala, nik uste dut, alderdi hortatik jun beharko genukela.
Mm-hmm. Bai. Unai miraria esan du Kontxitak egindako lanaren emaitza izango alda.
Ez dakit, nik uste dut lehenik eta behin datuak hartu behar direla zuhurtzia hundiz. Hauek izan dira Europako hauteskundeak Kontxitak abstentzioari buruz hitz egin du, eta hori faktori oso importante bada. Beraz, hauteskunde hauetan ateratako emaitzak hartu eta bestelako hauteskunde batzuetara eramatea oso zaila suertatzen da. Egia da, errealitate baten isla direla. Aipatzen zenuen eider hasiera batean, gaur atzo ere medioek batez ere galtzailei buruz hitz egiten dutela eta bueno, PSOE eta PSN galtzaile horien artean buru dira. Nik uste dut lehenengo konklusioa hauteskunde hauei dagokienean Euskal Herritik haratago konklusio orokor gizanik esango nuke norbait galtzailea egon izan baldin bada Europako sistema bera izan dela, ez? Abstentzioa da hori adierazten digu lehenengo datua. Egia da, estatu mailan adibidez, Euskal Herrian ere, puntu bat altuagoa izan dela, baina abstentzioa jarraitzen du oso altua izaten. Horrek erakusten du jendeak zer nolako mesfidantza duen Europarekiko eta eraiki den Europa eredu honekiko. Ez da abstentzioa bakarrik. Zeinek egin du gora hauteskundetan? Frantziara abiatzen baldin bagara, eskuin muturrak egin du gora. Danimarkan berdina gertatzen da. Ekialdeko herri askotan berdina gertatzen da. Por cierto, ekialdeko herrialde horietan bereziki bajua izan da parte hartzea. Arraro egiten zait, beraiek direlako bazkiderik berrienak elkarte honetan, eta beraiek direlako interes gutxien erakusten ari direnak. Eta behar bada mesfidantzarik gehien erakusten dutenak ere. Kontua da, jendeak Europa zigortu egin duela. Eskuin muturrak gora egin du, baina eskerrak ere esker berriak, sozialdemokrazia horretatik at dagoen benetako esker horrek ere gora egin du, eta bai alde batetik, bai eskerretik, bai bestetik, eskubitik, Europar ereduari kritika egiten zaio, eta nik uste kritika horrek irabazi duela. Beraz, galtzaile bat baldin badago nik hori nabarmenduko nuke, ez? Europar batasuna egiteko eredua dela galtzailea, eta igandean aukeratu diren Europar parlamentari horiek lan bat baldin badute ondorengo urtetarako, lehenengo lana hori da, ez? Eredu berri bat eraikitzea eta jendea hurbilagotik izango duen eredu berri bat eraikitzea.
Europako sistema galtzailea aipatu duzu eta indarrez sartu diren ezkerreko alderdiek ere ba sistema hori kritikatzen dutela eta hori eraldatzeko ba ikusiko dugu aurrerantzan ze urratsak ematen diren. Abstentzioa aipatu duzu, Europa ekialdeko herrietan batipat oso altua izan da, esate baterako Eslovakian soilik 113 bozkatu du. Gurean besterako faktore batzuk eman dira eta bueno, puntu bate altuagoa izan da parte hartzea, dozin kasutan ere abstentzioa handia. Aipatu ere Europako beste herrialde batzuetan derrigorrezkoa dela bozka, Luxemburgon edota Belgikan esate baterako, eta 80%-ak eman du botoa. Ezaki zer pentsatuare ematen du, abstentzioa beti izaten da izpide nagusi Europar hauteskundeetan, oraingoan ere kontutan hartu beharrekoa, eta ez dakit horrelako abstentzio altuarekin ze pixu izan beharko luketen horrelako hauteskunde batzuen.
Hori da, ez? Ez dezu, bueno, horren jende gutxik erabaki behar du ze Europa mota izango degun hemendik 5 urte hauetan. Dana dala, argi eta garbi dago Europa orain arteko Europak ez digula balio. Nik uste dut hori argi dagola. Eta beste zerbait nahi degula. Eta hori oso batzuk behintzat oso garbi daukegu, eta gero nik uste dut gero eta jende gehiagok daukela hori oso garbi, eta oso Europa aspergarri bat, triste bat, gainera batzuk agindu eta besteek men egin, eta hori da ikusten ari gerana. Estatu Espainolan batez ere ikusten ari gera hori, ez? Eba Angela Merkelek deitzen bali madio Rajoy eta esaten bali madio hemendik aro jun behar dezu, ba Rajoy buru makur jungo da. Eta hori ez da Europa. Europan gutxienez beharko genuke nolabaiteko elkartasun bat, laguntza, beste gauzak egiteko beste modu bat. Eta orduan esaten duzu, ba nik uste dut atera diran emaitza horiek hori adierazten dutela. Eta Belgikan adibidez, 80%-ek eman behar balin badute botoa eta emango zuten, noski, baliotza temateko, ordun ikusten duzu, beharrezkoa dala, kaso aitea, ez da, emaitzak eta ematen dituzten, zerbait egatik eman dituzte emaitz batzuk, baino emaitz horiek ere, gurekiko nahiko parekatuta daude. Flandian adibidez, oso emaitza onak atera dituzte autodeterminazioa eta independentzia en alde daudenak. Eta nik uste dut hori pozgarria dala guretzat.
Bai, nik lehen behar bat azute epatu, baina orain kontxitak epatzen zuen alderdi horiek, nolabait, herri txikien edo horri txikitu edo gutxituen eskubideak defendatzen dituzten alderdiek ere gora egin dute, eta behar bada hori hirugarren hanka bada, ez? Europar eredua kritikatu egiten duena. Egia da, abstentzioa oso handia izan dela, eta Europar eredua kritikatu behar dela, baina niri hauteskunde hauek utzi diate alako esperantza argi txiki bat, ez? Eta hain zuzen ere, bipartidismoaren amaierarekin etorri da esperantza hori. Orain arte, Europar eredua eraiki duten alderdiak bi alderdi izan dira, alderdi popularra batetik, sozialdemokrata bestetik, kontu da hauteskundeetan ezer gutxi jakin dugula euren artean, orain hasi lateratzen Schulz, Juncker bezalako izenak, badirudi, besten ezakit, ez genekiela nortzuk ziren aukeratu behar genituen pertsonak, ez, orain ateratzen dira, Europan buru ondorengo buzurretan izango diren hori. Kontua da jendeak ezetz esan diola eredu horri. Europa ari da pizkanaka, eredu amerikarrera hurbiltzen, parte hartzea geroz eta txikiagoa da, egia da, Estatu Batuetako ereduan, zentsuan apuntatu beharra dagoela, hor ja arazo bat dago ja hauteskundetara joan alizateko, baina oso jende gutxi bozkatu egiten du eta bi alderdiren artean aukeratu behar izaten du. Bi alderdi sistema bakarra Europa horretara zijoan eta jendeak ezetz esan dio horri, ez? Herri txikietako alderdiek gora egin dute, eskerrak gora egin du nabarmen, alde negatiboa da eskuin muturrak ere gora egin duela. Kontua da, bipartidismo horretarako zegoen tendentzia utzi egin dela eta Europa ba saldu nahi dikutena baina asko zaberatsagoa dela eta horrek utzi din neri ba hori esperantza txiki hori ez edo argi bat beintzat badirudi Europar gizarteak beste zerbait nahi duela eta beste zerbaiten alde lan egiten ari dela.
Nik uste dut ere hemen orain oso garrantzitsua izango dela ze koalizioak edo ze taldeetan sartzen diran orain atera diran gureak ez da ni ontara Euskal Herrian edo Estatu Espainolean atera dien berri hoiek adibidez ez edo aurreratuak atera diran hoiek nik uste dut hor posibilitate guztiak ez dituzte izango talde batean edo bestean sartzeko nik entzun dut ba ez dakit batzuk zeuden taldeetan ez dakit zer modungatik edo zer nolako koalizioak egiten dituzten historiengatik barrutik ez dut bat ere ezagutzen nola funtzionatzen duten horiek, baina adibidez oso zaila izango dela ba EH Bildu sartzea berariko beni zaion taldean. Baino baditeke, ba berdekin eta sartzen balin bada ere ondo egon daitekela. Eta bueno, gero hor nik uste dut oso zur eta oso era inteligente batean jokatu beharko dutela, baino beren posibilitateen barruan eta nik uste dut nahiko mugatua dituztela posibilitate horiek. Ez diela sartuko beraien dituzten taldeetan edo koalizioetan, koalizio edo taldeak, ez da lan talde horietan. Eta esaten dutenez, horre daukela sekulako garrantzia. Eta nik uste dut hemen ikusita bai EH Bildukoa eta baita PNV EAJ-koa horre ongo dirala elkarrekin edo elkarren ganako hurbiltasunekin, nik uste dut hor bai egin behar dutela, ez dakit. Aberriaren ordezkaria dirala adierazi eta mokoka ibili beharrean eta bueno, nik ikusten ditut pertsona bezala, ez alderdi bezala, baina pertsona bezala, pertsona egokiak ez dakit elkarrekin lan egiteko. Eta hori nahiko nuke eta biei eskatzen di bai Josuri, bai Zaskuni, nik hori eskatuko nieke, Behintzat, aurrera egiteko elkartuta. Hori ere, zer gertatzen da, beste bipartidismo bat sortzen zaigula Euskal Herrian, eta hala da, eta horiek, bipartidismo horrek aurrera jumear balin badu, eta Euskal Herrian ez dago txantxetarik hemen ibiltzeko mokoka, baizik eta aurrera juteko, inbeste ikerketa egin daitezken ez.
Euskal Herrian elkarrekin bidea momentuz ez dira egiten ari, ezakite ez. Europan hori posible izango ote den, etxetik hasi behar akaso ez, baina bueno, ikusiko dugu Europako marko horrek zertarako ere baliatu daiteken, indar metaketa horri begira zer nolako urratsak ematen diren, baina hauteskunde hauekin lotuta beste gauzatxo atera nahi zuen, batipat Unai, handik ere iritsi delako, arabatik intsumiso jarrera bat baita ere, hauteskunde hauekin lotuta, hain zuzen, hauteskunde mailan egokitu zaie zitzaien bilagunek, Antonio Eskalante Ruiz eta Carlos Zulaika Galdosek, ezezkoa, desobedientzia egintzioten igandean, ez daude ados, boz prozesuetan derrigorrean parte hartu beharrarekin, eta esan bezala, intsumisio edo desobedientzia jarrera bat hartu zuten, oso kritikatua hauteskunde prozesua bera eta sistema bera ere askoren aldetik eta behartua egon behar izatea mailetan eta prozesu horretan parte hartu beharra, bestelako proposamenak ere badaude entzun ditugu, ba langabetuei izaterako aukera ematea mailetan egotekoa 62 euro ere ba ordaintzen direlako, bueno badaude bestelako proposamenak baina bueno, argiki agertzen ari den jarrera bat ere bada.
Bai, nik uste egin beharreko kritika dela, ez? Zujarrezu Gasteizko adibide hori, Antonio Eskalantek eta Zulaikak egin dutena. Nik uste dute oso eztabaida interesgarria zabaldu dutela, ez? Eta euren helburuare ziurrenik hori izan da, ez da erabaki pertsonal bat izan. Haiek ez dute esan nik ez dut hauteskundetan parte hartu nahi, enaiz joango. Ez da, norberaren ikuspuntu soiletik hartutako erabakia. Nik uste dut gizarteari beraiek kritika bat luzatu nahi izan diotela, eta salatu nahi izan dute lehenengo gauza izan da, sistema honek ez duela parte hartzea inondik inora bermatzen, eta parte hartzea bermatzen ez duenez sistemari intsumiso aurkeztuko zaizkiola. Biak intsumiso izandakoak dira, biek izan dute Gasteizko herri mugimenduan parte hartzea handia, eta nik uste dut erabakia modu konstientean gainera gizarteari begira hartutakoa dela, ez dela erabaki pertsonal bat izan. Kritika hortxe dago, egia da instituzioek ez gaituztela inondik inora representatzen, guk bozkatu egiten dugu, orain Europarako bozkatu egin dugu, eta bost urterako hor utzi dugu gure papera, eta zer. Nola hartuko dugu Europari dagozkion erabakietan parte Europarrek. Bost urtean behin egiten dugun ariketa horren bitartez nahikoa da. Kritika hori eraman daiteke egunerokotasunean, udaletan egiten den lanera. Bermatuko aldute urrengo urtean udal eta diputazioko hauteskundeek gizartearen parte hartzea. Bermatuko aldute gu geuk herritarrek egunerokotasunean gure hirietan garrantzitsuak diren gauzetan parte hartu ahal izango dugula. Inondik inora. Eta nik uste dut hori kritikatzea, ba, ariketa oso sanoa dela, eta ados egon gaitezke edo ez, bueno, bi Gasteiztar hauek egin duten ariketarekin, baina nik bat egiten dute gizarteari luzatu dioten, ba, ezakit, hausnarketa eta galdera horrekin. Sistemari berari, egin behar diogu kritika, sistemak ez duelako bermatzen, egin hondik inora gizartearen parte hartzea.
Dos nago hiekin, erabat, eta gainera pensatzen dut momentu honetan hainbeste sare sozial eta ditugula, eta ari gera boska ematen hasi ginanean bezala, ez da bat ere aldatu, badirudi gizartea berdin dagola, eta teknologikoki ez daukagula ezer beste modu batean egiteko, eta gero gainera dagoen situazioekin beraiek egiten duten proposamena langabetuen artean edo banatzea adibidez, ba, lan hori lan txiki bat izango da, baina beti izango da lagungarri, eta zaket, bueno, gaina insumisoak dira, eta aurrera insumisoakin gauza askotan egin behar da hemen insumisioa indartu, eta noizik behin gogoratu erazi behar digute, ba, gauzak ez gaudela ondo, eta ez gaudela konforme, ez gaudela konforme.
Bueno, ba hortxe, sistema berari ere, begirada egin nahi genion gaurkoan, kasu honetan ordezkariak hautatu dira, ba, Google ordezkatuko gaituztenak Europar Parlamentuan, baina gure esku eta herritar bakoitzaren esku dagoena ere asko da, burujabetzarako bidean besteak beste, ba ikusi dugu kritika hauteskunde hauetan erabakitzeko eskubiren aldeko indarrak nagusitu direla, estaturik gabeko nazioetan independentiste gora egin dutela, eta horrek zerbait esan nahi du, eta gurean ere zerbait mugitzen ari da, eta referentzia egin nahiko nioke ekainaren 8an izango den gizakateari gure esku dago ekimenari, hain zuzen ere Kontxita, eskatu egin diguzu kantua jartzeko, eta nola ez gustora jarriko dizugu, eta are gehiago zure urtebetetze egunean, zorionak eta urte askotarako.
Mila esker. Bueno, ba, mila esker.
Hori da, gustora ematen du gainera horrelako energiaz beteta ikustea, urteak aurrera doazen enean, eta plazer bat gainera, eta dantzarako gonbitera egin nahi diguzu gainera, kamiseta eta dena jantzita torri zara, gure esku dago kamiseta.
Bai, gure esku dago sekulako indarra, ilusioa sortzen nahi da, eta nik uste tia dagoeneko sortuta dagola, mogimendun jarri gaitu, eta, bueno, nik uste eti ekainan sortzikoa ikaragarri edarra izango dela. Eta indarra hundia emango digula, bederatzitik aurrera jarraitzeko.
Buru belarri zabiltza zuere ekimen horretan sartuta, eta bueno, ba hortxe itzordua esango dugu ekainaren 8an, aurreratuko dugu Infozazpi irratian ere zorret berezia prestatzen ari garela, saio berezia ere egingo dugula, eta bueno, gorkoan, ba, kantonekin agurtuko zaituztet, gu dantzan geratuko gara.
Bai, dantzaingo dugu.
Bueno, eta zuk distantziatik ere egin nahi baduzu, unai aurrera, eh?
Bueno, zehatuko gara, ni hemen oren kalean dago, zike jarreko nezantzan da. Jendeak begiratuko nau, baina bueno, ni dantza ingo.
Bai, somatzen zaitu aldakak mugitzen ez disimulatu, eh? Bikote, placer bat, ondo segi.
Mila esker,
eh? Agur.